Sagnade boskaperen om Jesum Krist, Guds son. Jesus kom til Galilea og predikede sagnade boskaperen om Gud og sagde, Timen fullnøder og Guds rike nærlagt. Gjør i vidrun og tro i sagnade boskapen. Og han gikk fram med Galilea vattnene, sa han Simon og Andreas etter at de var å legge dragnet av vattnene, fordi de var fiskemenn. Og Jesus sagði við þá, komið og fylgið mér, og mun ég láta yður verða mannaveiðara. Og þegar í stað yfirgáðu þeir netin og fylgdu honum. Og hann gekk spölkorn lengra, sá hann Jakob Sebúriðsson og Jóhannes bróður hans, sem einnig voru að bát að bæta net sín. Og jafnskjótt kallaði hann þá, og þeir yfirgáðu Sebúdíus föður sinn og daglaunum mennina þar í bátnum og fóru á eftir honum. Og þeir fara inn í kapherrunum og komi í hús Símonar og Andrésar með Jakobi og Jóhannesi. En tengdamóður Símonar lá með sótt heita og þegar segja þeir honum frá henni og hann gekk að og tók í hönd henni, reisti hana á fætur og sótt hitinn fór úr henni. En er kvöld var komið þegar sól var sett, færðu þeir til hans alla þá er sjúkir voru og þjáðir af illum andum. Og allur bærin var samankominn við dyrnar og hann læknaði marga þá er veikir voru af ýmsum sjúkdómum og rak út marga illa anda. Og árla löngu fyrir dögun fór hann að fætur og gekk út og fór á óbyggum stað og baðst þar fyrir. Og Símon og þeir sem með honum voru veittu honum eftirför. Og þeir fundu hann og sögðu við hann, allir eru að leita að þér. Og Jesús sagði við þá, við skulum fara annað í þorpin í grendinni, að ég fá einni prýrka þar, því að til þess er ég útgengin. Mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér. Heldur til þess að þjóna og til þess að gefa líf sitt til lausnar galds fyrir marga. Hann kom og predikaði í samkvöldu húsum þeirra um alla Galilíu og rak út illa anda. Jesús kom frá himni, sendur af Guði til að frelsa þig, einnig þig. Hann lagði líf sitt í sölurnar fyrir þig og hann reis aftur upp frá döðum. Hann hinn eilífi frelsari, hinn sami í gær og í dag og að eilífu. Hefur þú komið til hans?